Jau aptuveni 80% svaigās pārtikas, kas nopērkama veikalos Rimī, nākusi no Latvijas zemniekiem. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomas sēdē šonedēļ informēja veikala pārstāvji. Un veikalos pie šiem stendiem pircēja netrūkst. Tur radio uzrunātie iedzīvotāji atzīst, varētu vēlēties vēl plašāku Latvijā audzētu augļu un dārzeņu piedāvājumu.
Nu, vienmēr jau var vēlēties vairāk, bet ja kaut ko vajag nopirkt, kaut kas jau plus mīnus ir.
Tantiņas, tantuki, onkas pārdod, bet
nevis veikalā,
tieši tā, jā.
Rimī izpētījis, ka vispieprasītākie pašlaik esot Latvijā ražoti skāpiena produkti, piemēram jogurti ar ogu vai augļu garšu. Tāpat cilvēki vairāk iegādājoties bioloģiski audzētu pārtiku, īpaši Latvijā audzētas ogas. Vēl viens produkts, kas regulāri tiekot izpirkts un pietrūkstot, esot kazas sirds. Tāpēc veikalu tīkla pārstāvis Milans Blums aicina ražotājus piedāvāt to, ko pircēji pieprasa.
Uzkrītoši ir tas, ka attīstās tā bio un eko tendence, ka cilvēki grib pirkt vairāk bioloģiski ražotu pārtiku. Un šajā brīdī mēs redzam, ka tas piedāvājums no zemniekiem varētu būt plašāks nekā līdz šim. Tieši bio zemenes, bio burkāni, bio cukīnī, kā es minēju.
Ražotājiem ir visas iespējas piegādāt savu produkciju arī lielveikaliem, saka pārtikas tirgotāju asociācijas vadītājs Noris Grūzītis. Viņš arī stāsta, ka vieglāk tikt līdz veikalu plauktiem esot lielajām saimniecībām, kas spēj apgādāt tirdzniecības vietas visā Latvijā. Tāpēc mazo saimniecību īpašniekus asociācijas vadītājs aicina meklēt alternatīvas iespējas, kā varētu sevis izaudzētos augļus vai dārziņus tirgot lielveikalos.
Tas ir iespējas ražotājiem apvienoties, tas ir ražot vairāk, lai būtu visos veikalos un lai tiktu nodrošināta loģistika. Tai pašā laikā vismaz lielākie tīkli šobrīd ir risinājuši, kad viņiem ir lielākos tirdzniecības vietās ir vēl speciāli izveidotas zemnieku sētas, ja, kur var mazākā daudzumā, strādājot tieši ar šo segmentu, nodrošināt tā, ka viņa produkts ir praktiski lielveikalos.
Dažādas formālās prasības, kā apgrūtinošas īpaši mazajiem saimniekiem, uzskaita kooperatīvās sabiedrības mūsmāja dārzeņa vadītāja Edīte Strazdiņa.
Tur ir elektroniskās sistēmas, principā ir jāpieslēdz programmiņa, kas var tā kā datus pārveidot ar elektroniskajām pavadzīmēm un, protams, ir jāprot arī uztaisīt preču katalogus, kāds viņš ir.
Viņa gan arī stāsta, ka lielveikaliem esot arvien pretim nākošāku attieksmi un tie paši iesaka ražotājiem doties uz kooperatīviem, kur palīdzēs tik galā ar neskaidro. Latvijā audzēto dārziņu īpatsvars palielinājies arī veikalos Maksima, šobrīd sasniedzot jau gandrīz 60% īpatsvaru no visiem tur nopērkamajiem dārziņiem. Vita Anstrate, Latvijas radio.